Javno mnenjske ankete vam zopet kažejo precejšnje šanse za vstop v parlament, ne po nekaj letih odsotnosti. Kaj nam to pove o stanju, v katerem se je Slovenija znašla?
No, najprej, Nova Slovenija je takoj po zadnjih volitvah leta 2008 nadaljevala s svojim delom, tako da smo zelo zadovoljni, da se je to sedaj pokazalo kot dobro, učinkovito in da nam ankete kažejo pot navzgor. Kar se pa tiče stanja v Sloveniji, pa vemo, da pač prejšnja vlada ni našla pravih odgovorov na krizo, v kateri se je znašla Slovenija, tudi Evropa. In zato, ker ni bilo zaupanja volivcev, smo prišli do predčasnih volitev. Zdaj pa tekmujemo, smo tekmeci, tekmujemo s programi, s kandidati, z idejami in pri tem seveda Nova Slovenija tudi enakopravno sodeluje. In želimo, da bi prišli v parlament oziroma, da bi potem bila možnost tudi sestaviti pomladno vlado.
Ko ste omenili sestavljanje pomladne vlade oziroma vstop v koalicijo, če pridete v parlament, se bojite vstopa v koalicijo z Janezom Janšo?
Ne, nikakor ne.
Hočem reči, glede na vaše pretekle izkušnje.
Vedno pravim, da se ljudje iz napak tudi kaj naučimo. Tudi mi smo se naučili, verjamem, da tudi naši partnerji. Predvsem želimo biti kot enakopraven, enakovreden partner, ne glede na velikost. In v prejšnji vladi smo vendarle skupaj izpeljali dobre projekte, je bila dobra vlada, uspešna vlada, zato nimamo nobene bojazni, zakaj ne bi mogli tudi v prihodnje sodelovati. Se pa zavedamo, da je situacija težka in katerakoli vlada bo, ne bo imela lahkega dela.
Bomo pa šli pa na konkretno ukrepe še malo kasneje. Pred kakšnim tednom, dvemi ste v bistvu razburkali javnost z izjavo, da so konzervativne stranke v bistvu najnaprednejše. Pa bi vas prosil, če lahko nakratko definirate termin, oziroma kako ga vi razumete, termin konzervativnost pa termin progresivnost.
Ja, konzervativne stranke v Evropi, zelo znane, tako imamo v Angliji, trenutno vlada konzervativna stranka, v Nemčiji vlada konzervativna stranka CDU in kot vemo, Angela Merkel s CDU rešuje celo Evropo, a potem ni napredna stranka. Mi se zauzemamo za to, da ohranimo tradicionalne vrednote in pa seveda gledamo naprej, skrbimo za razvoj gospodarstva, za razvoj družbe in tukaj se tista konzervativnost pravzaprav oplemeniti. Recimo tudi nemška CSU, bavarska stranka, ki ima večino v deželni vladi na Bavarskem, prav tako povezuje tradicijo z napredkom. Zato sem prepričana, da je tudi za Slovenijo konservativna stranka potrebna, pomembna in pomeni lahko nek korak k izboljšanju razmer.
V diskurzu Nove Slovenije je v bistvu ena od osrednjih točk pojem družine oziroma pomen družine, ne, v sodobni družbi. Si jemljate zasluge, da se je tako Virant kot Janković, ne, ko so se soočala s temi aferami in ko ste iskali nekak izhode iz te situacije, sklicevala na svoji družini? Hočem reči, se vam zdita uspeh, ste nekako uspeli v narekovajih seveda usiliti ta družinski diskurs tudi s ostalim kandidatom?
To pa mislim, da ni primerna povezava. V Novi Sloveniji poudarjamo, da je družina pomembna kot temelj družbe, da se človek v takšni skupnosti, kot je družina, lahko najbolje psihofizično razvija v tem smislu, da čuti največjo lahko varnost. Seveda se zavedamo, da niso vse družine idealne, ampak da mora družba, država podpirati, da bi bilo čim več takih družin, da bi bilo čim več srečnih staršev, zakoncev in otrok. S tem pa ne omalovažujemo vseh tistih, ki pa so doživeli zakonski brodolom ali živijo v drugačni družini. Mi želimo samo poudariti, da si moramo ta ideal omogočiti čim večjemu številu mladih ljudi, državljanov, ker pač menimo, da tam človek najlaže uresničuje vse svoje potrebe, od potrebe do ljubezni, do tega, da smo varni, da smo ljubljeni in tako naprej. In kar se pa tiče sklicevanja na družino gospoda Jankovića ali pa gospoda Viranta, se mi zdi lepo in je prav, da ima vsak rad svojo družino. Nikakor pa ne moremo se izogibati tudi odgovornosti, ki jo imamo. ki jo imamo, ne vem, kako naj to izrazim, oziroma pri gospodu Jankoviču, ko poudarja, da on ni odgovoren za to, kar delajo njegovi sinovi. Seveda, vsi sinovi in tudi moji otroci so odrasle osebe, ki so sami najbolj odgovorni, ampak tukaj gre za več kot očitno povezavo, iz katere so pač nastale določene koristi. To se mi pa ne zdi umestno.
Če pridemo še na gospodarstvo, ko govorite o temu, da mora država poskrbeti za neko stimulativno okolje za gospodarstvenike, da bodo lažje zaposlovali in ustvarjali delovna mesta, hkrati omenjate tudi neko bolj prožnejšo delovnopravno zakonodajo, torej konkretno lažje odpuščanje, češ, da ne bi to pripeljalo do večje zaposlenosti. Je pa verjetno pri tem vprašanju pomembno, kakšna so ta delovna mesta, ki so ustvarjena. Ne? Pa moje konkretno vprašanje je, v stranki zagovarjate polno zaposlenost, a tudi na račun prekernih zaposlitev?
Kakšni?
Zaposlitev za določen delovni čas oziroma nestalne zaposlitve.
Na področju delovnopravne zakonodaje mi zagovarjamo evropsko primerljivo delovno zakonodajo, vsekakor bolj fleksibilno in tudi varno zakonodajo. Zavedati se moramo, da podjetniki ne želijo odpirati novih delovnih mest za nedoločen čas, zato ker so časi negotovi, ker ne vedo, ali bodo imeli še posel v naslednjih mesecih in letih, zato so bolj previdni. S fleksibilnejšo zakonodajo, sem prepričana, bi zaposlili več delavcev, seveda pa to pomeni tudi, da se odgovornost delavca za njegovo delovno mesto tudi poveča s tem, da dela boljše, bolj odgovorno, ne rečem, da takih delavcev že nimamo, zagotovo jih imamo, ker sem prepričana, da delodajalec dobrih delavcev zagotovo ne bo po nepotrebnem odpustil. In zdaj se število zaposleni za nedoločen čas zmanjšuje pravzaprav, ker tisti, ki odhajajo v penzijo, v pokoj, ni pa novih, so pa nova mesta za določen čas oziroma študentska dela, pogodbena dela in tako naprej. Torej, nismo nič pridobili, ampak s fleksibilnejšo zakonodajo sem pa prepričana, da bi se tudi ta trg delovne sile bolj sprostil in da bi delodajalci bolj zaposlovali.
Kako, v bistvu nekako, če prav razumem, zahtevate bolj proste roke za delodajalce, pa bolj zvezane roke za delavce? Ker delodajalci v bistvu lahko zaposlujejo potem iz meseca v mesec, ne? In kje je tukaj kakršnakoli socialna sigurnost oziroma varnost za delavce?
Jaz bi želela, da bi vsi delavci imeli delo za nedoločen čas. Zavedati pa se moramo, da so razmere take, da pač tudi podjetniki težko predvidijo, kakšna bo prihodnja situacija. In se mi zdi bolj pošteno, da če ni dela, lahko delavce odpustijo, gredo na čakanje, treba je okrepiti delo Zavoda za zaposlovanje, ki bo bolj fleksibilno, ki bo hitreje delavcu lahko ponudilo novo delovno mesto, ki bo izobraževalo delavce za poklice, ki jih potrebujemo. Torej, jaz razumem delodajalce, če ni dela, da pač ne morajo dajati plače, dela pa ni, ne. Tako da moramo gledati obe plati. Jaz ne morem imeti zaposlenih delavcev, če nimam dela, če jim ne morem dati plače. Je bolj pošteno, da jih dam na zavod za zaposlovanje in da se jim poišče novo delovno mesto.